VOA.
Waa'ee uummata Oromoo har'aatti aadaa Oromoo keessa taaboree sanittiin aadaa ijoolleen ganna sagalee akka 16 qooda keessa qabaatan taaboree jechuun nama boru jechuu jedha. Hayyuun seenaaf aadaa Oromoo obbo Chirinneet Waaqayyaa. Taaboree yoomiif akkamiin ulfeessan? Nakor malkaatti obbo Chirinneet dubbise.
Obbo Chirinneet Waaqayyaa, taaboree jechuun kun maali?
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessa bahanii waggaa 17 itti galaniidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Gurmuu hiriyaatu jira.
Qorbee jechuun?
Qorbee jechuun baachiisa jedhuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee dibbisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaata wanti dhugan wanti nyaatan warra finis haa ta'u qophaa'a. Qophaa'ee isaaniif nyaata jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana itti taaborii namni boruuf ta'u jechuudha. Namni boruuf ta'uu danda'u umrii 16 fideetudha. Gadaa lama darbee gadaa sadaffaatti yeroo darbu yeroo gaddaa korree ta'u sagalee isaa saalfattee ta'uu jechuudha. Haalichi darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'ee dhiiraaf lamaan isaaniifuu kan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana lamaaniinuu kabajamu ayyaana umriin kabajamudha malee ayyaana waan ta'e dhugaa wal qabatu miti.
Ayyaana kana ijoolleen akkasii ayyaaneffachuun isaanii gaammee xixiqqaarraa gara foolleetti ce'uu isaanii yookaan gaammee gurguddaatti ce'uu isaanii waan agarsiisu jechuu dandeenya?
Jechuu dandeenya. Oromoo Maccaa keessatti itti makoo jedhamee beekama. Umriin waggaa 9 hanga 16 tun. Itti makoo jechuun nam tokko otoo gadaa keessatti waan gumaachin miseensa ta'uu hin danda'u. Itti makoo keessaa gara banda korree yookaan korree sagalee qorrisuu jechuudha. Taaborii ayyaana taaborii keessa darbuu qabu jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf?
Haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu taaboriin kun gaafa 13 yaadaya 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qofaa fardoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Sumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Han beekamu marqaa dhadhaatti sororsaan hin qophaa'aa fi wanta akkasiitu jira. Kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiran ijoollee sanaaf jechuudha. Umrii isaaniitiin kabajaniiti jiru. Armeeliidha. Isaan qopheessuuf isaan kun immoo dhiyeessuuf.
Ijoolleen kun maal godhu erga nyaatanii dhuganii booda?
Hanni jalqabu naannoo sa'aatii 9 yookaan yaada eegas 9 jiran jalqabu. Afaan gargaraa jechuudha. Akka horiin keessi deebi'eetiin jechuudha. Horiin Oromoo fuudhaa dheedaa qaba wanta ta'eef achi keessaa isaa waliin sassaabamee keessi deegalee booda jechuudha. Dallaa haaraan ijaarama. Naannoo sanatti godoon yookaan manni mukarraa muka jiidhaarraa ijaaramu jira. Ijoolleen sanaatiin ijaarama manichi sun jechuudha. Achi keessatti fooqan jedhamu jira. Achi gidduu lamaanii kan dhaabatu jira. Mukti jechuudha. Sana jalatti ilaalan gahanii ijoollee sun jechuudha.
Mee maal jedhamee ifaa sirbama?
Fakkeenyaaf ohoo sirba taaboree waggaa taaboree ohoo sirba taaboree kan jirtu warqaan illee yaadataa jechuudha. Bareechii faa oolaafaa warra jiran jechuudha. Fayyaanis jechuudha. Mataa danda'a irratti wanta kabajamuuf iddoo isaaf iddoo qabaa jechuudha. Iddoo isaa eessa fayyadame iddoo danda'an waliin ijaaramu jira. Godoo sana keessaa kaa'amee jira. Wanti hundumtuu hin raawwatu jechuudha. Yaana beekamaa ta'uu isaa kan agarsiisu kan akka jabeessaa ejjetaa fa'a barreessaniiru. Oromoo Biheer baay'inaa jettaarii kan jedhu keessatti mataa isaanii keessatti kaa'aniiru. Waa'ee umrii kee gahee qofa osoo hin ta'in amma dallaa ishee qophoofte sana keessa cabsanii itti bahu jechuudha. Warri gahan mana sana godoo sana cabsanii bahaniiti. Iddoo namni isaanii hin qabiin osoo baalaa isaanii hin rukutti dhiirri dhaqee gindii yookaan gindoo mana jala jiru dhaqee yoo qabaate iddoo immoo osoo namni ishee hin qabiin deemtee fiigdee dhaqee qodaa bukkoo mana keessa jiru yoo qabatte taaboree bara dhufuun kabajan jechuudha.
Yeroo roobaa kanatti kabajamuunsa birraa dhufuuf waan akeeku qaba.
Amma eebba isaarraa qabuu dandeenya. Eebba isaanii irraa bokkaatiin leppee nu roobii arfaasaa qotisaa ta'ee qotisaa nuu kenni birraa immoo si'a makaraa nuu kenni horii formaata nuu kenni barakata mana keessa maatii keessaa nuu kenni akka keenya gara keessi dandate ijji keenya gara kee ilaallate gurra keenya gara kee dhaggeeffate dhukkuba namaa dhukkuba horii nurraa fageessi diina biyya irraa dhoowwi. Dubaaf raaba keenya jaarsaaf jaartii eebbisi nu eebbi. Neessaa buleessa badanaan akka nu geesse. Isaa irratti bareeda reen nu gahi jedhanii eebbisuu jechuudha. Jaartolee kana eebbisuu kana. Aadaa isaa kana keessatti immoo yeroo ilaallu uummati keenya waanii dhukaa wal qabataa dhagahamu. Dhaasaatu laga mormor dhukaa wal qabata. Maaliif laga mormor dhukaa wal qabataa? Lagdi mormor kan inni gamaaf gamanatti ceetii dhoowwatu gaafa adoolessa shaniif adeer sashaniiti hanga kudha lamaatti harwaato jedhame beekamu saljira ka'eetii dhufachi waldeechu rakka kurnaan saddeettan salgan jechaa dhufeeti amma inni kuni shanan keessadha ammanni kabajamu kaabore gara birraatti siqeera jechuudha dhahaa oromoo dhukaa walqabataadha gadaa dhukaa walqabataadha
ayyaanota warra kan faatti mataa boreewoodha
ayyaanni ana jiru ayyaana irreessaati ayyaana mucichu waan jedhamu jira isaa yeroo ammaatti maqara jedhamudha keessumaa madda keessatti hin kabajamu baay'ee ifaan jira jiriin jira yookaan damaraa booqaa birraatti bahu kan agarsiisu osoo guca manaa gariin baasiin irreessi hin kabajamu waanta ta'eedha
taaboree mayuu fudhanne ilaallee aadaa isaa eeggatee.